Luka mokapo ya zomi.
Sima ya makambo wana mokonzi ya poni baton tuku sambo na mibale mosusu. Pe ya tindi bango mibale mibale liboso na ye, na bamboka nyonso mpe bipai nyonso ye moko alingaki kokende. Alobi na bango.
Bambuma ebele etondi na elanga. Kasi batu ya kobuka yango bazali mingi te. Bobonde la nkolo ya elanga atinda batu mingi ya mosala mpoba ya kosala na elanga na ye. Bokende. Natindi bino lokola bana ya meme na kati ya bankoi. Bome masaki ya mbongo te, to saki ya biloko to basapato. Bole kisantango te na nzela mpona kopesa batumbote. Ntango bokokota na ndako moko, bolo baliboso, boboto ezala na ndako oyo. Soki moto moko ya boboto azali wana, akozwa bolamu mpona boboto oyo bopesi ye. Soki bongo te, bolamu yango ekozongela bino moko. Bofanda na ndako wana, bolia mpe bomela biloko bakopesa bino, mpo mosali asengeli kozwa lifuta na ye. Bokota kota na bandako nyonso te. Ntango bokokota na mboka moko, mpe soki bayambi bino, bolia bilei oyo bakopesa bino. Bobikisa bato ya maladi, mpe boloba na bato ya mboka wana. Bokonzi ya Nzambe ekomi pene pene na bino. Kasi ntango bokokota na mboka moko, mpe soki bayambi bino te, bobima na balabala mpe boloba. Ata putulu ya mboka na bino oyo ekangamaki na makolo na biso, tolongoli yango mpona kotikela bino. Kasi boyebete, bokonzi ya Nzambe ekomi pene pene. Nalobi na bino, mokolo Nzambe akokata makambo ya bato, etumbu ya mboka wana ekoleka ya Sodome. Mawa na bino batu ya mboka Korazini. Mawa na bino batu ya mboka Betsaida. Soki bikamwisili oyo nasalaki epai na bino esalama na Tire mpe na Sidoni, mbele batu ya kuna balingaki kolata basaki mpe kopakola putulu mpona kolakisa ete babongoli mitema. Yango wana, mokolo Nzambe akosambisa makambo ya bato, etumbu na bino ekoleka ya batu ya Tire na Sidoni, mpe bino batu ya Kafarnaumi. Bokanisi ete bokomata te na likolo, te, bokokita na lifelo.
Yezu alobi lisusu na bayekoli na ye.
Moto oyo ayokeli bino, ayokeli ngai moko. Moto oyo aboyi bino, aboyi ngai moko. Bongo moto oyo aboyi ngai, aboyi moto oyo atindi ngai.
Bayekoli ntuku nsambo na mibale bayeko zonga, pe bazalaki na esengo mingi balobi.
Mokonzi, ata milimo mabe ezali kotosa biso mpona kombo na yo.
Yezu azongiseli bango.
Na moni Satana alongwe na likolo akwei na se lokola nkake. Boyoka, napesaki bino nguya ya konyata banyoka na bankoto mpe kosilisa makasi nyonso ya monguna. Mpe eloko moko te ekoki kosala bino mabe. Botika kosepela mpo milimo mabe ezali kotosa bino. Kasi bosepela mpo bankombo na bino ekomami epai ya Nzambe.
Kaka na ntango wana molimo mosanto ayokisi Yezu esengo mingi bongo alobi.
Tata, mokonzi ya likolo mpe ya nse. Na tondi yo mingi mpo obombi makambo oyo na batu ya mayele mpe na bato bayekoli mingi. Kasi olakisi yango na bana mike. Tata, esalami bongo se lokola yo moko olingaki. Tata na ngai apesi makambo nyonso na maboko na ngai. Moto moko te ayebi mwana kaka tata. Mpe moto moko te ayebi tata, kaka ye moko mwana ayebi ye na bato oyo mwana alingi kolakisa bango tata.
Bongo Yezu abaluki epai ya bayekoli na ye mpe alobi kaka na bango.
Esengo mingi na bino mpo bozali komona makambo oyo. Mpamba te nalobi na bino, basakoli mingi ya Nzambe na bakonzi minene bazalaki na mposa ya komona makambo oyo bino bozali komona, kasi bamonaki yango te. Bazalaki na mposa ya koyoka makambo oyo bino bozali koyoka, kasi bayokaki yango te.
Molakisi moko ya mibeko aye mpo na komeka Yezu, bongo atuni ye.
Motei, nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko?
Yezu alobi na ye.
Bakoma nini na mibeko na biso? Makambo nini otanga kakuna?
Moto wana azongisi.
Linga mokonzi Nzambe na yo, na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, na makasi nyonso pe na mayele nyonso. Mpe, linga moninga na yo lokola yo moko omilingaka.
Bongo Yezu alobi na ye.
Olobi malamu. Sala bongo mpe okobika.
Kasi molakisi ya mibeko alingaki komilongisa bongo atuni Yezu.
Moninga na ngai nani?
Yezu azongisi.
Moto moko alongwaki na Yerusalemi mpona kokende na Yeriko. Bamiyibi bakangi ye, balongoli ye bilamba mpe babeti ye. Bongo batiki ye lokola moto akufi. Na ntango wana nganga nzambe moko azalaki koleka na nzela yango. Wana amoni ye, aleki na mopanzi mosusu ya nzela. Ndenge moko, mosali moko ya ndako ya nzambe akomi na isika wana. Amoni ye, aleki na mopanzi mosusu ya nzela. Kasi moto moko ya Samaria azalaki kotambula na nzela wana, akomi pene pene na ye. Ntango amoni ye, ayokeli ye mawa mingi penza. Apusani pembeni na ye, ati mafuta na vino na wampota na ye mpe akangi yango. Na sima amatisi ye likolo ya mpunda na ye moko mpe amemi ye na ndako ya bapaya. Kuna bazalaki kosalisa ye. Ntongo etani, abimishi mbongo mibale ya bibende, apesi yango na nkolo ya ndako mpe alobi na ye. Salisa moto oyo malamu. Soki obimisi mbongo mususu mpona kosalisa ye, ngai moko na kufuta nyongo ntango na koleka lisusu awo.
Bongo Yezu atuni molakisi ya mibeko.
Okanisi nini? Na kati ya batu misatu wana, nani azali moninga ya moto oyo bamiyibi bakangaki?
Molakisi ya mibeko azongisi.
Moto oyo ayokelaki ye mawa.
Bongo Yezu alobi na ye.
Kende yompe sala bongo.
Tango Yezu na bayekoli na ye bazalaki na nzela, akoti na mboka moko. Kuna mwasi moko nkombo na ye Marta, ayambi ye na ndako na ye. Ye azalaki na ndeko na ye ya mwasi nkombo na ye Maria. Maria afandaki pene pene na makolo ya Yezu, pe azalaki koyoka mateya na ye. Marta azalaki komitungisa, po azalaki na mosala mingi ya kolamba. Bongo ayempe alobi.
Mokonzi, ozali komona mabete awa ndeko na ngai atiki ngai moko na mosala ya ndako. Loba na ye asalisa ngai.
Mokonzi azongiseli ye.
Marta, Marta. Ozali komitungisa mpe komona mpasi mpona makambo mingi. Kasi likambo moko kaka ezali na ntina monene. Maria aponi likambo ya malamu mpe bakobotola ye yango te.